Laudetur Jesus Christus. Est laudata Jesu Christus.
Parola Radio Vaticana et Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auscultum ad nia programo in Esperanto. La credo, kai la falsa imitoi, la vivanta Dio, kai la senforta idolo, estis la temoi e la centro della pascista in suo della papo, cimatene, iam li commentis la salmon cent tectria o dum la generala audienzo. Idol cultado estas tento de la tuta homaro en ciu lando kai en ciu epoko. La admono de Johano Paulo la dua diris la vortoi de la psalmisto, kiu parolas pri la vera Dio adorata di Israelo kai pri la idoloi de la gentoi. Sed kiu estas la idolo? Gi estas senmova afero, nascita en la manoi de la homo, malvarma statuo, manca je vivo. La psalmisto scriva sin ironie, kiel afero tute senutila, char gia buscio estas silenta, giai oculoi blindai, giai oreloi surdai, gia naso ne perspectanta la odoroin, la manoi estas senmovai, la piedoi paralizitai, la gorgio ne eligas sonoin, gia estas do senpompata critico contra la idoloi, kiu finigas per umora et desiro della salmisto. Estu, kiel ili tiu, kiu construas ilin, cae kiu ain confidas de ili. La misagio estas neta, kiu adoras la idoloin de la ricetto, de la povo, cae de la successo, subtrecis la papo, kiu perdas sian dignon de hom persona. Kiel diris profeto Jesaio, la construantoi de idoloi estas prenditai de vanetto, cae iliai valorai vercoi utilas al mundo, sed liai devotuloi ne vidas, nec comprenas ion ane, cae dian ili estos super sciutitai del conto, la fideluloi de la Signoro, sias, che ili havas, in Dio potenzo de amo cae de savo, helpon cae defendito. Fine della generale audienzo, la papo e la diris sian doloron cae zorgadon pro la terrorisma e atensoi en Israelo cae Ruslando cae pro la milito chiu daura sen Iraco cae pro la destino della du franca i giornalistoi forcapita in Iraco. Li agresi salvo con favore alla du giornalistoi cae porche finitu cie ain la percorso. Mi adresas premanta malvocon, diris la papo, porche finitu cie la uso de percorso, cae porche la du franca i giornalistoi estu trattata in per umanisto cae redonitai netuscitai cie leble plei baldau al ili al caruloi. Cun granda doloro cae zorgado di Adonis mie sis pri la nova e grava informo i concerne la terrorisma in atento in Israelo cae in Ruslando, cie mortis multe nombrai personoi sen defendai cae sen culpai victimoi. Anca uen la turmentata Irako di Adonis ne rompigas la ceno de linda perforto, cio maledigas rapidan revenon al civila cun rivale, alla condanna pro la terrura esecuto de septu nepala in civitanoi, estas la zorgado pro la destino de la du franca giornalistoi. La papo poste memoridis che hodia ultimo anno de septembro estas la gastreveno de la invado de Pollando, cae de la commento de la dua mond milito, quiu semis funebro in Europa cae in aliai continentoi. Pretensante alle tiri pagori, e nella nuna momento de grava e cae vasta esplicitessoi, diris Johano Paolo la tua, mi prege al vocu de Dio, padro de cili homoi, la valor ricciana donanton della pace. Cae nun aliai informoi. La Iglesio besonas la cattolica nagado. Gi estas la messaggio, cion la papo sentis, chiaro vespere, all'interno Mañana sea congreso de la Asociación Católica Gado Pocalampa en Floresta. La congreso finillo se denota en dimanche, siam cestos la papo, iu beata proclamos tri nova in beatulo in filo in della Católica Agado de Italio cae Hispanio. Moscovo, gesto de giustezzo cae bon volemo della papo favore alla russa ortodoxa ecclesio. Ago più povoso contribui al supero della divergioi inter la ecclesioi de occidento cae de oriento. Per citiu i confessoi, la russa ortodoxa patriarco, Alexi la Dua, Francis, per messaggio, la papon pro la donato della icono della di patrino de Casani. La santa icono, più estis conservita et de 1993 en la Papa Domo estis liberita patinta sabate al Alexi la Dua fare del cardinalo Valdo Carpa, presidente della Papa Consilio por la unuesto della Cristanoi, dum solena ceremonio en la Cattedrale della Indormigio en Moscovo c'è Kremlo. Mi opinias che la transdono della icono ad Ruslando estis ago por risparigo de giustizio cae ago de bombolemo fare di via salvezzo. Oni legas en la messaggio de Alexi la Dua. En la decido de Johanno Paolo la Dua, oni cantas la sincera desiron de la papo voli super la malfacilaggio in cui existas en la rilato di interemia in du ecclesioi, che di più evento povu transformigi en comunan contribuon per la supero della malpositiva i post secvoi che la historio della dudeca iertento, ma cita de sem precedenza i persecutoi contra la credo di Cristo. La reveno alla Ruslan della icono consistita sta fashion, l'aula giusta diretto per la solvo della esistenza il problema. Trone, prima chiesa Alexi la Dua, nella fina parte di sia messaggio alla Papa, la zona in rilato di chi parla due che Dio in testa rigrava per il contesto d'Europa e della tutta mondo, car l'annunzio della cristiana e valoro all'armondo, successo, nur se cili cristiano il capablo s'applichi la ordonon della amo di Gesù, amo uno l'alia in ciel mi ami. Bruselo, Europa propone strategion por al fronti la dangeron della inundego. Ex de 1994 gis 2003 occasite nella continento pli ol sens grava i inundoi, chiui estigis la morton de 700 personoi, devigis al migrado almena u 500.000 homoin, cae economia in damagioin egal valore al pli ol 200 miliardoi da euroi. L'Europa Commissione listigis cerca in urge in pelo tre amici Macon, più estu constante disparibita pri la regionoi un ebla risco ie inundo cae sistemon por interchangio de informoi cae de tecnicae cae spiezzai datumoi. Dakaro, la landoi de occidenta Africo decidis utiligi la armeon por alfronti la lei vastan invadon de acridoi iam aina occasinta dum la lasta i decimiliaroi. La decidon al premi de fiera u la representantoi de dec duo da landoi de occidenta Africo, un sidanta ien Dakaro, accordicis por la starigo de quaro e vin armeai agantai operasteioi en Senegalio, Malio, Mauritanio cae Niderlando, iu pavos la tascon prisorgi la urgian situazion cae batali contra la voremai insectoi. Caregai gestratoi, nia programo estas finita, morgau por nia semaina rubrico ni parolos pri islamismo. Denontan di mancion vi auscultos la duan parton de mia augusta recepto cae mi presentos la biografioin de la tri beatuloi cion la papo proclamos en Loreto. Carlo Sarandrea salutas vin et laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.